ez, 89, ez zehunda bat, eh? Egun zaldi jarri ditu trostan gure urrengo gonbidatuak, Ainhoa Urien, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon. Oraindik bero, labetik atera berria da zure lan Ainhoa, egun zaldi trostan ipuin liburua, atzo izan baitzen, hain zuzen ere aurkezpena, ez dakit egun bat pasata ze sensazio duzunzuk, Ainhoa nola joan zen?
Bueno, ba, aurkezpena atzo izan zen prentxaurrekoa, baina egia esate aldera, pasaden astean beste aurkezpen txiki bat egin genuen Gasteizen. Bueno, liburu hau idatzi dudalako Ignacio Aldekoa beka irabazteari esker, eta orduan Ignacio Aldekoaren jaialdi horretan aurkeztu genuen prentxari gabe, baina bueno, ja entrenatuta. Iritsi nintzen atzokora, eta orduan gaur ba, oso pozik egia esan.
Nola dara mazuzuk? Sortzaile izatearen ba, beste alde hau, ez? Ainhoa, ze aurkezpenak, promozia hori ere bada, azken batean, bueno, ez dakit zure lanaren parte bat, ez? Eta bada pixkat behar bat txokantea, ez? Ze, sortzaile prozesua, batipat literatur gintzari dagokionez gainera, ba, nahiko bakarkakoa, nahiko intimoa, ez? Ala izan hori da, ez dakit, zukontatuko diguzu, zure kasan era, eta gero, bapatean, ez? Era bat zurea den, eta zuretzako egin duzun hori, ba, besteren garantzen duzu, gainera azalpenak eman berrituzu, ez dakit, nola dara mazua guztia?
Ba, oso ondo egia esan, ze niretzat zorroen prozesua bakarrik egin dut lan, baina oso konpartitua izan da prozesu guztia, edo, bueno, beti sormen prozesuak konpartituak izan dira niretzat, ba, idatzi dudan ero, ba, ipuin bat idatzi dudan ero, zerbait idatzi dudan ero, lagunei pasadi edalako, eta liburu honen kasuan ere berdina, ez, ba, ipuin bat idazten nuen, zerbait idazten nuen, eta bizpairu lagunei pasatzen nien, eta gero beraiekin osatzen nuen pixkat, eta orduan nahiko modu kolektiboan edo konpartituan sortu dut, eta orduan osteko hau ba nahiko gustora daramate. Uste dut badela ere, bueno, orain arte konpartitu dudan prozesu hori pixka bat gehiago zabaltzea.
Eskarmentu pixka bat baduzu, Ainhoa, honetan argitaratzen duzun zure bigarren lana da hau, ez? Aintzinetik 2008an kaleratu zenuen poesia zaurien ukendu Xabier Leteren arrastoan, eta ura kronika literario bat izan zen, oraingoan ipuin bilduma batekin, heldu zara, ez dakite genero honetan ere eroso sentitu zara, ala ezberdina izan da, nolako esperientzia izan da?
Bai, ezberdina oso, azteko eta bain helburuagatik eta gero, bueno, ba, liburuak zer izan diren, ez da, ba, zuk aipatu duzun bezala, beste liburua izan zen, ba, igual kronika literarioa, bera, inoiz ez diot adjetibo hori jarri, baina gustatu zait, izan zelako, ba, hoxe, ba, bizkate, bueno, lan akademiko batetik ere abiatuta, eta, bueno, hor tesi bat neukan buruan, tesi bat ez tesi akademiko bat, baizik tesi bat, pentsamendu bat edo neukan buruan ideia bat, eta pixkat hori sostengatu nahian ere, hasi nintzen bidaia bezala planteatu nuen liburu hori, eta horrela atera zen, eta bai gelditu zen saiakera literario antzerako zerbaitetan, eta kasu honetan, ba, bueno, beste erabateko liburu bat, ipuin liburu bat, ni gustora aritu naiz genero honetan, eta uste dut atzo ere aurkezpenan aipatu nuela, eta, bueno, esango nuke badela novela traza daukan ipuin liburu bat, aurrekoa ere saiakera liburua zen, baina, bueno, bazeukan ere kontakizunetik, ezagit, ez zaita inbeste interesatzen hori, ze generotakoa den, bai ipuin liburu bada, eta nik zazpi ipuin idatzi ditut, baina, bueno, bai gustora aritu naiz, batez ere nahiko solte aritu naizelako generoari dagokionez, eta ipuinek lotura dute beraien artean, orduan irakurri daiteke pixkat novela bezala ere bai, eta eroso sentitu naiz, esan nahi nuen eduki horri eusteko forma egokia bilatu dudalako.
Hibridatzetan artista hortaz, esango dugu Ainhoa. Bueno, zuzko zeuk esan duzu ez, nahiz eta ipuin bilduma bat izan baditu eleberri trazarik ere badu, bueno, besteak beste, protagonista bera delako ipuin guztietan. Esan duzu, bueno, nolabait forma egokia topatu duzula esan nahi duzun hori esateko zergatik da aproposagoa edo erosago sentitu zara ipuinen bidez hau kontatzen eta ez kapitulutan banatutako eleberri batean esate batera.
Bueno, ba, lehenengo eta bain gauza praktiko bategatik eta izan zen, ba, beka irabazi nuelako eta bekan ipuin liburu bat idatzi behar zelako. Baina gero bestetik egia da, lehenengo ipuina idatzi nuenean, nik novela bat neukala buruan, edo, bueno, pixkat horrekin hori buruan nuela hasi nintzela, baina gero ikusi nuela, bueno, lehenengo ipuin horrek sortzen zuela nolabait unibertso bat, gero hortik elementu batzuk sortu altzirela beste ipuin batzuk idazteko, ez? Eta horregatik, esango nuke, Irene, zuk aipatu duzu bezala, protagonista da, baina igual protagonista baino esango nuke dela liburuko ardatza. Ze gero beste ipuin batzutan beste batzuk dira protagonistak, ez? Ipuin batean bigarren mailan dauden personaje batzuk, gero beste ipuin batean protagonista dira. Hori gertatzen da bai Carlosekin eta bai Ivanekin, ba ipuin batean lehenengo ipuin horretan eta pixkat liburu ardazten duen ipuin horretan bigarren mailako personajeak direla, baina gero badaukatela ipuin bat beraiek protagonista direna, ezta? Eta bueno, uste dut pixkat hortik osatu dudala ere liburua, ez? Ardatz bat hartu eta gero ardatz horrek sortu duen unibertsotik ba bestelako ipuin batzuk sortzen.
Egun zalitrostan da lehenengo ipuin hori, liburu hori zena ematen diona, orduz ez dakit, pixka bat bada hori esango dugu historia zentrala edo, eta gero besteak horko ez dakit, spin-offak edo, esango dugu hortik ateratzen diren histori paraleloak edo.
Bai, izan daiteke hori egia da, ipuinak, bueno, esan dudan bezala hori ipuin liburu guztia elkarrek lotuta dago, baina gero ipuinak era autonomoan ere funtzionatzen dute eta ipuinak irakurri daitezke bakarrik, liburu guztia irakurri gabe ere, ezta? Zentzu horretan ipuinek badaukate ba osotasun bat. Baina bueno, esango nuke bai, ba badirela guztiak unibertso baten parte eta unibertso horretan dauden ba elementu, personaje edo giro batzuk daudela ipuinetan.
Aino, atzoko aurkezpenean behin bertan errantzen nuen, ez? Dikotomiak zalantzen jarri nahi izan dituzula. Ezakitze ze dikotomia diren horiek?
Bai, bueno, zalantzan jarri nahi izan dituen, eta batez ere dialektikan edo elkarrizketan jarri nahi izan dituela, batez ere, ba, bueno, askotan dikotomiatzat hartzen ditugun biko batzuk, ez? Ba, igual lehengo ipuin hori badago, lehengo ipuin horretan badaude baserria eta hiria, eta askotan dikotomiatzat hartzen dira, eta pixkat dikotomia bezala hartzeko arrisku horregatik hain zuzen jarri nahi duen pixkat dialektikan iruditzen zaidalako ez daudela kontra, baizik eta bueno, elkarrera ginean daudela, eta kitu galen aipatu dugun hibridazio horretan ere badaudela, eta ezakit, bai esango nuke behintzat, elkarrizketan jartzen saiatu naizela biko hiek, ba, bai batetik baserria eta hiria, igual hori da pixkat giro osoa edo unibertso osoa ardazten duena, baina gero hor badu de bestelako biko batzuk ere bai, beste ipuin batzutan, ba, izena eta izana, edo, bueno, ez dakit, usainekin ere hor sortu ditutolako identitatearekin eta lotura batzuk, gero personaje batzuk ere badaude ies egitean edo gelditzean, denari heldu edo ezerrez galdu, osea pixkat biko hoiek topatu ditut, ez direnak beti dikotomiak, baina badutenak arriskua dikotomia horretan jausteko, eta pixkat dialektikan jartzea, ezta? Igual personajeak ez dutela dugu geuk, ez dugula zertan egon beti, nonbaiten egon nahian edo ies egin nahian hortik, osea igual hor badudela ere bestelako aukera batzuk edo elkarrezketa batzuk, eta kontrakotzat hartzen ditugun gauza asko, ba batzuetan badirela ere elkarrera ginean jarri daitezken gauza batzuk, ezta? Eta bueno, ba nagusik esango nuke baserria eta hiria direla eta portadak ere igual hori sugeritzen du, baina kontra edo dikotomian ulertu beharrean, ba bai nahi nuen ulertzea pixkat dauden elkarrera ginak edo bueno, nola ematen dioten batak besteari, ez?
Aipatzen zenuen baita ere beste ipuin bakoitzak ere baduela nolabait bere dialektika propioa, ez?
Bai, esango nuke badaudela hor, ba hori hainbat biko eta agertzen direla eta hoietan ere dialektikak daudela eta esango nuke incluso forman ere badagoela dialektika bat, ez? Zen aipatu pues zer den novela edo ipuin liburua eta bueno, hor ere badagoela dialektika bat eta etzaidela hainbeste interesatzen ze kajoitan sartzen dugun bakoitza, ze horrek uste dut eragiten duela gero dikotomiak sortzea edo kontrakoak sortzea eta edo hemen zaude edo han zaude eta bueno, igual egon zaitezke hemenetan aldi berean edo bueno, pixkat hoietan hoiek esploratu nahi dituen, ez dakit, pixkat elkarrizketa batzuk arakatu edo biko hoietan egon daitezken elkarrizketa batzutan sakondu.
Aipatu dugu protagonista nagusia ere ipuin guztietan bera dela, ez dakit, Ainhoa, Irene nola deskribatuko zenuken?
Bueno, esango nuke protagonista ez dela, ze esango nuke badela ardatza, igual, liburuaren ardatza, ze gero egia da, esate baterako bigarren ipuinan Irene bez da agertzen. Carlos da protagonista, bueno, Carlos eta Nieves, gero beste ipuin batean Irene agertzen da, baina agertzen da bigarren mailako personaje bezala, izenaren usainan ipuinean. Gero orainaldian bizitza sartzea ere ipuin horretan bigarren mailako personaje gisa agertzen da. Gero badago ipuin bat estena agertzen, bukaerako ipuinean ere, bueno, protagonista konpartitu batekin agertzen da. Gero badago beste ipuin bat animalien ahotsetik idatzi da, eta horrez da Irene agertzen. Orduan esango nuke, Irenek sortzen duela, edo Ireneren munduak sortzen duela, ardazten duela liburua bere horretan. Eta interesatzen zitzaidan ere, hori, personajeen, bueno, ba, mugikortasun edo hori, ez da? Osa, malgutasun hori, batzuetan protagonista bezala gotea, beste batzuetan bigarren mailako personaje bezala, eta baita, ba, bigarren mailako pertsonaiak diren ipuinetan, batzuetan gauza bat sugeritzen dute, eta gero protagonista diren ipuinean beste bat, eta esan igual gure harremanetan ere pixkat hori gertatzen dela, ezta? Ba, batzuetan baduzkagula harreman batzuk gure bizitzaren periferian daudenak, eta bueno, ba, ez dakigunak asko pertsonaiei buruz, baina bat batean gero igual zerbait gertatzen da, eta zure bizitzaren erdigunerago etortzen dira pertsonaiek, eta orduan igual deskurritzen duzu, ba, uste zenuenaren, ba, beste, bueno, uste zenuenaren gandik, ba, beste gauza badirela, edo orduan bizkat, jolas horregatik ere interesatzen zitzaidan, ardatz bat mantentzea, baina protagonistak aldatzen joatea. Eta pixka galderari eskapa egin dio danez. bueno, Irene zer den, niretzat Irene izan da modu bat uniberso horri forma emateko. Kontatu nahi nituen atmosfera batzui eta, bueno, ba, dakit, idazteko ganuen lurzoru batzui edo horri forma emateko personaje bat izan da. Baina autua egin nuen, bueno, ipuin bat badago lehenengo personan idatzita, eta gero beste badago animalien ahotsetik idatzita, baina beste ipuinak daude narratzaile orojakile batek edo idatzita. Eta hori egin nahi izan nuen pixkat distantzia hartzeko ere personajetatik, eta ni neu ere ezain beste identifikatzeko protagonistekin edo horko personajeekin, eta pixkat distantzia hori markatzeko.
Gaitegi eri dago kionez, Ainhoa, ze gai jorratu nahi izan dituzu?
Ba, ez dakit, enuke esango gai bat dagoenik, igual gaia da, ba, aipatu duguna ez, biko hoiek esploratzea edo elkarrizketan jartzea, eta gero gaiak, hola esan da, ba, dexente, egongo liratik, ez dakit, harremanak, esango nuke oso presente daudela, bai personen arteko harremanak, bai espezie arteko harremanak, bai animaliek, beste animaliekin dituzten harremanak, animaliek eta personek ditugun harremanak, usainak oso presente daude, eta hori ere gaitzat hartuta, ba daude igual giro asko, eta uste dut, igual gai bat, hola, enuke esango denik gai zentrala, baina gutxi gora bera gai guztiek eramaten dutela nolabait identitate batera, ez da, identitate baten bilaketa batera, edo, bueno, aurrekoan irakurle batek esaten zian, personaje guztiak ematen duela badaudela etxe bila edo babes bila, edo, bueno, ez beti etxe fisiko bila, baina bai, ba, usain baten bila, edo izen baten bila, edo, bueno, holako babestuko dituen zerbaiten bila eta. Eta hori ardazten da, ba, inguruarekin duten harremanean, paisaiarekin duten harremanean, animaliekin duten harremanean, beste personekin dituzten harremanetan, harreman afektibotan, harreman sexualetan, eta hor ere, ba, baserri giroko, bueno, nolakotasun badago, irian beste nolakotasun badago, harremanak bizitzeko beste modu bat. Orduan, bizkat esango nuke, alde batetik, harremanei buruz hausnartzeko liburu bat dela, edo horretarako aukera eman didana, eta gero, ba, hor nola personajeek identitateak bilatzen dituzten beste hainbat gairen bidez edo.
Mm-hmm. Aipatu duzu zeduk zeuk ere, Ainhoa, Ignacio Aldekoa beka irabazi zenuela, eta pixkat, ba, hortik tiraka etorri dela ipuin liburu hau, eta ez dakit beka bat izan daiteke ene handi batean laguntza bat, akulio bat, baina aldi berean presio bat ere bai, ez? Presiopean, hasteko denbora tarte bateko presiopean sortzen duzu. Ez dakite beka bat irabazi izanak, zer mugitu dizun, sortzaile gisa, sortzerako orduan, alde kontra, pixkat nolakoa izan den?
Bueno, ba, aipatu duzuna, pixkat, alde batetik akulu bat, ba, bueno, ematen dizulako dirua, eta hori ere bizitzeko behar da, eta gero, bueno, ematen dizulako ere, ba, holagan zure buruaren gan, edo zune lanaren gan sinesteko, edo hortara jartzeko, ba, holako gogo bat, ez da? Eta gero ematen dizu epe bat. bere aldeon eta txarrekin. Alde batetik, ba, epeak, bueno, epea daukasunean, epean sartu behar duzu, eta horretarako entregatu behar duzu. Baina, bueno, horrek ere ematen du igual, bueno, ba, horretara jartzeko zera bat, ez da? Eta ez prokrastinatzeko modu bat edo. Orduan esango nuke, beka irabazi izanak, mandiala akulu hori, eta gero denbora aldetik, ba hori mugatua izan dela denbora, bere alde hon eta txarrekin, eta claro, gero daukasun denbora hori ere, nire kasuan 8 hilabete izan ziren, 8 hilabete horiek ere ez direla hilabete neutro batzuk, osea, hilabete horietan ere gauza gertatzen dira. Orduan, denbora ere baldintzatua da, ez? Gero, ba, errealitatean eta bizitza gertatu egiten da, eta orduan, bueno, ba, pixkat hori izango nuke bere alde hon eta txarrekin, ez? Denborak daukan baldintzapen horrek ere, bueno, ba, sortzeko ematen du zer sortua.
Atzoko aurkezpenera itzuli zaino aldarri bat egiteko ere prostu zenuen, aurkezpenaren amaieran aipatu zenuen, eta okerrezpena izabek dira zure hitzak, ezin ahaztu munduaren engranajean bakoitza zein kokapenetatik ari den, nik aukera izan dut faktore eta baldintza material mordo batengatik liburua idatzi eta publikatzeko.
Bai, eskolaxe da, ez dakit inongo meriturik endu nahi gabe nire buruari edo nire lanari, baina, bueno, uste dut, zuk zure lana garatu alizateko ere baldintza jakin batzuk eman behar direla, baldintza vital eta material jakin batzuk, eta gero esango nuke baita, baldintza afektibo batzuk, edo, bueno, ba, egunerokotasuneko zaintzarekin lotutako baldintza batzuk, eta nik hau idatzi dudan hilabeteetan, ba, bueno, ba, hor, bai, ezakit nola esan, babes emozionala edo maten dizun jendea, baina gero gauza praktikoak egiten dituen jendea, eta hori, afaria prestatzen dizun jendea. Eta gero esango nuke, pixkat, ikuspegia eguneroko bizitzatik edo desplazatuta ere, behar dituzula bestelako baldintza batzuk, ez? Izan behar duzu denbora horri dedikatu alizateko, izan behar dituzu baldintzak idatzi alizateko, ez dakit, gutxi gora berako bake edo ez dakit nola esan, konfort batean ere egon beharra daukazula eta igual denok ez daukagula aukera horregoteko.
Bestalde, noa, poesiaren nazioarteko egun omen da gaurko, ala esan digu, sarrerakoan ez da ekinek. Beraz, aitzakien baten diguzuk horren baitea duzun Xabier Leteren Malkoak euri balira poemaren bertso hau gogora ekartzeko, Malkoak euri balira, kupidari gabe, haurtxo baten gorputza, gerra izugarriek, burniz eta metrailaz, hausten dutenean, ama denen oiuek, espantuzko irrintziz, izoztuko lezakete, entzumenik ez duen, itxaso zabala. Ainoa horien, mila esker gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Berdin.